В нашій студії вже з'явилася нова гостя. Це пані Ірина Дмитришин. Вона завідувачка кафедри українських студій в Інституті східних мов і цивілізації в Парижі, це у Франції. Також пані Ірина перекладачка, докторка історичних наук, захистила докторську дисертацію у Сорбоні. Співкерівниця колекції «Українська присутність» у видавництві «Арматан». Це видавництво так само розташоване у Франції. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Пані Ірина якийсь час зараз перебуває ще там сьогодні-завтра в Україні. Дякую вам, що завітали до нас у студію. Просто із заходу, який відбувався в Києві в книгарні «Є», він носить назву, він називався «Квітучий сад» або «Подорож Едуарда Еріо Україною 1933 року». А саме це прізвище, так, і сама назва, вочевидь, для частини з нас може мало що означати, але хто такий Едуард Еріо і чому він пов'язаний з 1933 роком, вочевидь, ця дата, це число має для нас величезне значення і дуже таки упізнаване. Ми це з'ясуємо там в найближчі хвилини, аби я не вдавався в анотації і не переповідав те, про що ви говорили протягом останніх кількох годин. Я попрошу це зробити вас, власне, з огляду на те, аби і нашим слухачам було зрозуміло, чому ми про це говоримо. Тут є одна деталь, пані Ірина, вона досліджує, так би мовити, різні етапи української історії. Я щойно побачив, не знаю, чи можна казати вже про найновішу книжку, яка з'явилася в Україні. Вона стосується Пилипа Орлика і, власне, я так розумію, що французької частини його біографії Григорія Орлика, даруйте. Так, і це важлива так само складова для української історії. Пилипа Орлика ми знаємо більше, як вважаємо його творцем української конституції, хоча частина навіть українських істориків з цим сперечаються. Проте це один із найважливіших документів, очевидь, в нашому праві, в нашій юриспруденції, в нашій юридичній науці, так чи інакше важливий для української історії. Але ми почнемо із 20-го століття і, власне, з 1933 року, і з того, хто такий Едуард Еріо.
Дякую за запрошення. Едуард Еріо був визначним політиком Франції в міжвоєнний період. Він був кілька разів прем'єр-міністром, міністром закордонних справ, мер Ліона протягом 50 років, очільник одної з найбільших на той час партій радикал-соціалістів, голова парламенту. Тобто це був першоплановий політик, який у серпні-вересні 33-го року на запрошення Радянського Союзу приїхав сюди, і з 50 днів його перебування у Радянському Союзі, 5 днів були проведені в Україні. Він, зрештою, почав з України, він висадився кораблем в Одесі і побував у Одесі, Києві, Харкові, на Дніпростані, і вже потім звідти поїхав через Ростов на Москву, яка і була основною частиною його перебування. А дата, очевидно, це перебування в Україні, це кінець серпня 33-го року, очевидно, була пов'язана з інформацією про Голодомор, яка вже була, гуляла і пресою європейською, і свідчення вже надходили. Так що ця подорож, яка мала, очевидно, і інші цілі, була пов'язана також із запереченням голоду в Радянському Союзі.
Тобто, це, можна сказати, було місією його в лапках, дипломатичною, тобто ця подорож до Радянського Союзу.
У нього була інша мета. Він вважав, що Франції потрібен, абсолютно потрібен союз з Радянським Союзом у протистоянні з Німеччиною. І, очевидно, 33-й рік – це вже прихід Гітлера до влади, не забуваємо. І у цій от великій геополітичній грі треба було представити Радянський Союз, щодо якого були ще дуже контроверсійні інформації. На Радянський Союз на той час ще не належав до Ліги Націй, він ще не був визнаний Сполученими Штатами Америки. Але Еріо вирішив, що Франції потрібен союз з Радянським Союзом, і його поїздка, яка відбулася, скажімо так, в приватних умовах, тому що він на той час втратив прем'єрство і був депутатом. Зрештою, напевно, якби він їхав офіційно, візит би не зміг відбутися до такої країни, як Радянський Союз, а такий напівприватний візит, як людина, яка повинна була от своїм оком подивитися і потім свідчити бездоганно, абсолютно, якби як він представляв, незацікавлено сказати правду про Радянський Союз.
Це щось подібне до візиту Бернарда Шоу так само?
Абсолютно. Це взагалі тоді Радянський Союз, починаючи від 20-х років, облишає свою агресивну ізоляціоністську політику і вирішує, що йому треба долучитися до європейських націй, влитися в світову спільноту. Зрештою, Союз її потребував із політичних, із економічних міркувань. І починається велика політика запрошування як лідерів лівих, Бернард Шоу, Веб, Роман Ролан і так далі. І також на той час дуже багато приїжджало робітничих делегацій, які були організовані комуністичними партіями на місцях. І дослідники підрахували, що тоді, от в 30-ті роки, до Радянського Союзу завітало близько 100 тисяч відвідувачів. Це все організовувалося ВОКСом, Всесоюзна організація контактів з іностранцями, які мали своїх перекладачів, своїх шоферів, свої маршрути. І ці всі люди повинні були по поверненні, в принципі, позитивно висловлюватись про Радянський Союз. Було надруковано багато книжок, і це навіть створило такий певний політико-подорожній жанр, типу, от моє бачення Радянського Союзу, чи я був в Радянському Союзі.
Тобто це, з одного боку, легітимізація Радянського Союзу, так, а з іншого це... Боюсь, що слово рупор зараз у нас воно обросло так дуже різними конотаціями, дуже різними значеннями. Там рупор Кремля, ми кажемо зараз у Франції, Британії, Штатах і так далі. Але вочевидь, що це теж була ця функція. Так?
Ця функція була, і вона у випадку з Еріо була більш завуальованою, оскільки це не був лідер комуністичної партії, не належав, тобто симпатик, так, але він не був комуністом, тобто його думка була тим більш важливою для Радянського Союзу, тому що він міг сказати, ось це не наш прихильник, скажімо так, це більш безстороння, більш стороння людина, не заангажована. А для Еріо, який на той час не був, то він втратив прем'єрство, але для всіх було очевидно, і для радянських служб, і для французів, що він повернеться в велику політику, і оцей проміжок міг бути використаний як той капітал, який він напрацьовує і потім зможе використати у своїй політиці.
Ці ліві або комуністичні, власне, російсько- чи більшовицько-комуністичні ідеї, вони ж мали певний відгук і в західних країнах. Так, після Першої світової війни оце нове утворення, воно було, з одного боку, якимось дивним і незрозумілим, з іншого боку, там рівність, свобода і братерство, як гасла там великої французької революції, які носили на знаменах радянські громадяни, так, або громадяни Радянського Союзу, вочевидь, не могли не бути симпатичними для західного капіталістичного світу.
І зрештою, у Франції ці позиції, ці гасла мали особливий відгук, тому що ви згадали Велику Французьку революцію, і радянська влада, і самі французи, зрештою, вбачали в більшовицькому перевороті, скажімо так, продовження чи мажорне завершення ідей і ідеалів Французької революції. Тому симпатія до того, що відбулося, до ідеї взагалі прогресу, якоїсь поступу історичного і очевидної соціальної рівності, подолання меж між
бідними, багатими,
та між різними класами. Це все у Франції впадало на дуже благодатний ґрунт, і Еріо, очевидно, був дуже чутливим до посилань на Францію, чим радянська влада, очевидно, скористалася.
І це також важливо з огляду на те, що там, якщо ми згадаємо ті ж 20-30 в Сполучених Штатах, це також купа проблем. Та? В Німеччині після світової війни не просто купа, а величезна купа проблем від інфляції і виплат, там, репарації і так далі, і так далі. Це багато проблем. Плюс це індустріальні вже розвинені суспільства, які почали пожинати, напевно, перші плоди такі серйозні вже цієї індустріалізації у вигляді там розширення міст, так, життя в не найкомфортніших умовах, плюс наслідки Першої світової війни – це велика кількість мігрантів в тих же Сполучених Штатах, та, і не лише з України, ми знаємо про український сегмент, але ж, вочевидь, він був не лише з України. Тобто це вже ціла низка проблем, цілий ряд проблем, які не були, може, відомі там в другій половині 19 століття. І це один момент, так, і важливість Радянського Союзу з тим, що ми всі тут вирівнялися, так, ну, вона була спокусливою.
Для... Утопія була спокусливою, тобто для будь-кого бажати всім рівності, процвітання, воно очевидно входить в такі якісь людські мрії і використання цих ідеалістичних потреб було очевидно в арсеналі Радянського Союзу. І потім ви згадали Америку. Америка ж тоді пережила велику економічну депресію. І питання регуляції економіки, тобто організації такої раціоналізації економіки, були на часі, і досвід Радянського Союзу, в принципі, цікавий. От єдине, що всі ті гасла і все те, що афішував Радянський Союз, не відповідало дійсності.
Ось
але...
Тут ми і приходимо, власне, до того, що було поза цими гаслами і поза сюжетами, які продукували в тому числі західні політики, письменники, і не знаю, чи це коректно, інтелектуали, але,
звичайно,
вочевидь, так, тобто, так, тому що ліва ідея захопила і частину інтелектуалів. І отже, пан Едуард приїжджає в Радянський Союз і приїжджає, зокрема, в Україну. І що він бачить?
Візит був організований до найменших деталей. Тобто, щодо навколо нього був створений справжній санітарний кордон, щоб унеможливити будь-які випадкові контакти. На місці наперед було розроблено його маршрут, з ким він мав бачитися. На всіх місцях, чи там на ХТЗ, де він був, чи в Києві, в Академії наук, будь-де вже стояли перевдягнені ДПУшники, які мали плескати, висловлювати своє захоплення,
тобто, демонструвати
любов до Франції і до нього, зокрема. Тобто було створено справжню мізансцену, театр, який розігрувався заради нього і в якому йому теж призначалася роль. І треба визнати, що якщо ми не можемо закинути йому ту організацію, яку створив Радянський Союз, зокрема під контролем Сталіна, тому що є переписка Сталіна Кагановича, де згадується організація цього візиту, якщо йому не можна закинути те, що зробив Радянський Союз, ми абсолютно маємо право йому закидати той факт, що він на це все купився, скажімо так, і що він брав участь у цьому спектаклі. Він зіграв у ньому свою роль, тому що він абсолютно не поставив під сумнів жодним чином те, що йому пропонувалося, і ретранслював ті захоплені відгуки, які, власне, від нього і очікувалися.
Власне, пані Ірина говорить про це на підставі документального есею «Подорож Едуарда Еріо», який з'явився у Франції у листопаді 2000 минулого року, 18-го року, так. Це важливий момент, ми далі про це так само поговоримо. Чому таке сприйняття було? Це загалом стосується ширшої теми, як нас сприймали і сприймають у світі, незалежно від того, або навпаки, залежно від того, чи ми на це маємо вплив, чи не маємо. Я нагадаю лише нашим слухачам, що в нашій студії Ірина Дмитришин, завідувачка кафедри українських студій в Інституті східних мов і цивілізації, що у Парижі, у Франції, перекладачка. Ми говоримо про візит Едуарда Еріо, прем'єр-міністра Франції свого часу, так, і одного з найвизначніших політиків міжвоєнного періоду, між Першою і Другою світовими війнами, і про його візит до Радянського Союзу, зокрема, до України. Тобто, можна вважати, що він повірив у те, що він тут побачив.
Можна вважати, що він...
Це щоденникові записи, чи... Чи, власне, на чому ви базуєте?
Власне, є це комбінація кількох джерел. Є, по-перше, радянські звіти спецслужб, як напередодні візиту, так і за результатами візиту. Тобто, кожного разу, як він вирушає з Одеси до Києва, ГПУ Одеси пише звіт все детально, як відбулося, з ким він бачився, що він сказав, які в нього були враження. У Києві є звіт такий самий по Києву, є такий самий звіт по Харкову. Тобто, є документи спецслужб, є газетні джерела, про це писала як французька преса дуже детально, щоденні були звіти, оскільки його супроводжував французький журналіст під час подорожі, і є радянська преса, як українська, так і загальносоюзна преса. Є третє джерело, це свідки, які мимоволі чи опинялися в той самий момент, що і він у Києві чи у Харкові. Єдине, що нам бракує, це те, що називається інтимна страта, тобто що, власне, він думав. Тому що є його заяви, є те, що він озвучував потім у пресі, чи книжка, яку він написав по поверненні, але ми не знаємо, чи дійсно він вірив у ті дифірамби, які він співав в Радянському Союзі.
Тобто це було, по суті, довкола нього створене таке потьомкінське село,
абсолютно,
так? Якщо перефразувати і відкинути це на століття, на півтора майже століття раніше. Чи є якісь зачіпки, на підставі яких можна зробити висновки, що він, йому вдалося десь побачити і інше життя, але він його, так би мовити, не надав йому значення, не акцентував і так далі?
Є два абсолютно задокументованих свідчення. Коли він приїхав до Києва, де все було вже теж розписано дуже детально, він висловив бажання відвідати Святу Софію. І оскільки гість забажав, треба було організувати цей візит. І, очевидно, візит був організований в останню хвилину. І знаючи, що Київ був підготований, тобто є свідчення американського журналіста Джевіш Кронікл, який приїжджав тоді з Америки до Європи, щоб дослідити ситуацію євреїв в Європі. І, власне, він був у Києві в серпні 33-го, коли був Еріо. І Гаррі Ланг пише, що в якийсь момент з вулиць прибрали всіх жебраків, заборонили черги, почали вимили тротуари, вимили будинки всім, міліціантам пороздавали білий одяг, в гриви коней вплели білі стрічки, цим двірникам пороздавали білі фартухи.
Карнавал.
Людей змусили ходити в такому святковому вбранні Хрещатиком, і циркулювала одна єдина київська Хрещатиком машина. Тобто треба було представити життя абсолютно спокійне, квітуче. І коли Еріо захотів поїхати до Софії, шофер якось не туди вивернув, і за свідченням очільника ДПУ опинилися перед неприглядною картиною, де було якесь багаття, літня жінка, біля якої сидів п'ятирічний абсолютно виснажений хлопчик, і вона там готувала щось на цьому багатті, і що Еріо бачив цю картину, і цей ДПУшник бідкається, що треба ж було уникнути цієї картини. І другий момент – це свідчення консула німецького у Києві, який бачив, коли Еріо вийшов з готелю просто пройтися, трошки до нього підійшли жебраки і просили цигарки. Він дав цигарки і гроші. Оцих два епізоди задокументовані. Еріо жодним чином ніколи про це не згадував. Тобто, навіть те, що від нього не змогли приховати, скажімо, спецслужби, він сам вирішив відцензурувати і ніде жодним чином він про це не згадував. Інший момент, який теж можна поставити, скажімо так, неопосередковано до нього, його супроводжував у поїздці французька журналістка Женев'єва Табуї, яка була теж належала до партії радикал-соціалістів і була великою прихильницею Радянського Союзу. Зрештою, щодо неї є абсолютно точне підтвердження, що вона була на стипендії у радянського посольства. Тобто вона отримувала від них гроші. Вона в Женеві у приватній розмові сказала, що це жахлива країна, що немає свободи, що постійно гучномовці накручують атмосферу. І ти не можеш...
Орвел.
Та. Але якщо подивитися статті, які вона писала, це були абсолютно фантастичні статті про те, як Радянський Союз процвітає, як у всі всі домогосподарки в Радянському Союзі мають по дві служниці. Виникає питання, а хто ж тоді працює у цих двох служниць? Вона пише про абсолютну свободу жінок, пише про те, що у колгоспах є абсолютна свобода, що люди отримують на трудодень 10 карбованців і 15 кілограмів зерна. Ну, абсолютно просто ганебні, фантастичні, неправдиві, тобто взагалі не зрозуміло, звідки вона брала цю інформацію. Тобто у своїх статтях Женев'єва Табуї описувала Радянський Союз, вона називала це Радянський Ханаан. Тобто,
це 33-й рік.
Це 33-й рік, так.
Вона подорожувала разом...
Так, вона подорожувала з Еріо, але вона приїхала, долучилася до нього в Москві, що не завадило їй писати статті про Україну, як ніби вона там перебувала.
Знаєте, це якийсь Бодріяр, от, про що ви розповідаєте, власне, про ці симуляції і симулякри. Воно, звісно, що виникло не в 20-х, 30-х, це все виникло набагато раніше, але, зокрема, вже в цей період, очевидь, утверджувалося в Радянській імперії як таке повсякденне явище. Це ж тривало, насправді, до кінця 80-х. Зрештою, і можливо, якоюсь мірою це все триває і зараз із подачі Москви, так, і частина з нас би охоче вірити так в те минуле, якого не було.
Ну, власне, і тому ця поїздка, радіографія цієї поїздки є важливою, тому що вона повинна, власне, нагадати і інтелектуалам, і журналістам ту відповідальність, яку несуть люди, які ставлять свій талант, свої знання на службу тоталітарних режимів.
Як це співіснувало, до речі, у Франції? В Парижі ж величезна кількість тих, кого... м'яко кажучи, знехтував переворот жовтневий в Петербурзі, так, і в Москві, вони ж переїхали у Францію. Франція була собі, ну, довгий час, вочевидь, між війнами, так точно, такою колискою для цієї білої еліти російської.
Питання Голодомору і голоду тоді в Радянському Союзі заторкнуло обидві еміграції – російську і українську. Вони жили окремо, зрештою цілі у них були різні, і в питанні голоду, і донесення інформації про голод ці обидві еміграції не об'єдналися. Тобто кожна...
Я тут маю на увазі до української еміграції, я маю на увазі це співіснування російської білої еміграції і... симпатії французького там частини політику, ми принаймні не будемо за всіх казати, до того, що відбувається в Радянському Союзі.
Суспільство було розділене, тобто все, що стосувалося Радянського Союзу і питання голоду, було питанням віри, скажімо так. Тобто це було поза фактами. Тобто ті була прокомуністична ліва преса, яка писала, що все чудово і взагалі це рай на землі, була права і якби праворадикальна преса, яка говорила про всі ці злодіяння, які там відбуваються. Центральна преса в основному намагалася не впадати ні в жодні крайнощі і взагалі оминала це питання. Але це було питання віри. Тобто ті, які були переконані, їм і не треба було, тобто вони і не збиралися вірити, а ті, які були переконані в протилежному, ну, вони теж...
Тобто була преса, яка і писала, що тут відбувається?
Так, російська еміграція мала щоденну газету, яка називалась «Возрождення», досить впливову і потужну, і вона висвічувала питання голоду, говорячи про російський голод, не ідентифікуючи, тобто це був північний, за листами чи за свідченням, це був північний Кавказ і Кубань і Україна, але вони говорили про голод у радянській Росії.
Ну, йдеться про, власне, емігрантську пресу,
так? Абсолютно.
А якщо йдеться про саме французьку пресу, то ця тема оминалася переважно.
Ця тема не була якимось мейнстрімовим, тобто, так, вони оминали, тому що інформації було не так багато, і перше свідчення про голод в Україні було принесено відомим на той час журналістом, який подорожував по Румунії. Він поїхав до Румунії, Бесарабії, і, власне, він приніс першу інформацію про те, що Дністром взимку, тому що там 20 хвилин треба, щоб пробігтися. Взимку переходили вночі десятки селян, які спасалися від голоду. І там була дуже така детальна і жахливий опис про те, що ці люди бігли льодом, поки можна було перебігти, як їм в спини стріляли з радянського боку, і як румунські прикордонники намагалися, їх чекали на середині Дністра, тому що не могли йти далі. Тобто вони могли їм допомогти тільки, коли вони вже перебігали половину річки, і як ці десятки людей опинялися в лікарнях чи в спеціально призначених для них приміщеннях, і все те, що вони розказували про злидні, про голоди, які відбуваються в радянській Україні. І от перша інформація, власне, була з французьких джерел, з Румунії.
Ірина Дмитришина у нашій студії, завідувачка кафедри українських студій в Інституті східних мов і цивілізацій, що у Парижі перекладачка. І, знаєте, ну, це насправді, з одного боку, це такі загальновідомі речі для нас. Ми можемо сказати, ну, ми знаємо, що тоді про факти Голодомору в Україні писали дуже мало. Вочевидь, тут треба згадати Гаррета Джонса, так, але це виняток, напевно, швидше із правила, який підтверджує таки цю загальну тодішню тенденцію, що не писали про це масово, вочевидь, не тому, що цього не помічали, бо, вочевидь, дипломатичні установи, і там шпигуни, і розвідка, і так далі. Все одно інформація мала про це бути відомою, а просто така констатація факту, вона могла спричиняти в той хиткий період зайві напружені стосунки між Радянським Союзом і там якоюсь Сполученими Штатами, Британією, Францією, так далі.
Ну, інформації, зрештою, не було аж так багато. З журналістів, які самостійно поїхали на ці території, був, власне, Гаррет Джонс, Малком Магеріч, це британські журналісти, була Рея Клайман, американська журналістка. От. А потім Радянський Союз заборонив пересування цією територією, треба було отримувати паспорт, і, зрештою, більше інформації не надходило, а і до цього долучився наш відомий пуліцерівський преміант американський, який сказав, що росіяни їм бракує їжі, але вони з голоду не вмирають, і тому...
От потім Друга світова війна, так? І Друга світова війна, яка створила не лише величезну кількість жертв на планеті, але так само створила великі травми і для великих держав, в тому числі для Франції. Так, питання колаборації, питання співіснування з гітлерівським режимом. Це, вочевидь, болючі теми до цього часу, так, навіть для там істориків і в публічному просторі, наскільки я знаю, це там не є найчастішою темою для обговорення.
Ну, це ситуація міняється. Тобто для цього потрібно було кілька, ну, покоління, кілька десятків років і дуже ґрунтовного дослідження американського історика. Тобто почалося все-таки, прийшов
як про Голодомор, Джеймс Мейс.
Та. І, очевидно, у Франції був ще один такий травматичний і не дуже якби приємна сторінка – це деколонізація, але вішиська колаборація і все, що відбувалося у Франції в Другій світовій війні, сьогодні історики про це говорять абсолютно вільно.
Тобто це тема?
Так, ця тема вже проговорена, і я думаю, що для цього потрібно було кілька десятиліть, для цього вже були і судові процеси над очільниками, які одразу після війни повернулися в велику політику і займали високі посади. Тобто для цього потрібен був час, але Франція вже пройшла цей шлях.
Це стосується загалом того, як про Україну писали, але не можна тут сказати, як про неї мислили в 20 столітті. Зрештою, еміграція була і у Парижі, наприклад, після Першої світової війни, і після от цих всіх перипетій Української революції, і, ну, не лише Прага, так, це були і інші столиці європейські. Зокрема, Чи можна сказати, що тема Голодомору, так як ми тут про неї говоримо, вона хоч в якомусь контексті, хоч в якомусь вигляді присутня у французькому дискурсі зараз, так? Хоча б на рівні там ваших колег-істориків, не на кафедрі, яку ви очолюєте, так, а так би мовити, поза україністикою. А якщо це порівняти, це некоректно порівнювати, але якщо ми говоримо про Голокост у 20 столітті, то це явище відоме, вочевидь, в будь-якій точці планети, в будь-якій цивілізованій країні, принаймні в загальних таких рисах. От якщо йдеться про Голодомор і про Францію.
Проблема Франції полягає у тому, що, наприклад, в Італії це було проговорено набагато швидше, чи в Німеччині, тому що було більше матеріалів. Ці країни мали в Радянському Союзі, в Радянській Україні свої консульства, вони, інформація надходила до них раніше, ми знаємо про італійського консула у Харкові, і у Києві. У Франції це все пішло набагато пізніше, пішло, власне, від 80-х років під поштовхом американської діаспори, ще й досі є французькі прокомуністичні чи комуністичні історики, які заперечують, які продовжують говорити, що це німецька інтрига, але у Франції таким от великим шоком і поштовхом було вихід 90-х роках чорної книги комунізму, в якій на майже тисячі сторінок проглядався, аналізувався комуністичний досвід у всіх точках планети, у всіх його проявах, і, очевидно, більше сотні сторінок у цій книжці було присвячено Радянському Союзові, і епізод голода там був висвітлений. Тобто, починаючи з цього, з моменту, коли от вже було викладено історію комунізму, починається нова сторінка у дослідженні злочинів комунізму, і у Франції сьогодні можна знайти публікацію і про український Голодомор, і про те, що відбулося в Казахстані, і про репресії, очевидно, про репресії було набагато більше, але і про Соловки. Тобто радянський досвід серед істориків більш-менш, можна сказати, плям немає, і він проговорюється. На рівні школи згадується колективізація, згадується переслідування. Ну, тепер питання...
Це в школі?
Так. Про це говорять, але на сьогодні, скажімо так, питання, яке обговорюючи предметом дискусії, це питання кваліфікації. Чи ми можемо кваліфікувати Голодомор як геноцид, чи ні?
Добре. Повертаючись іще до, власне, 33-го року і до репліки, так, яка означила і назву вашої лекції сьогоднішньої обговорення, «Квітучий сад». Це цитата пряма, так?
Це пряма цитата Еріо. Щодо голоду, у нього була така дуже цікава і дуже показова еволюція. Якщо вперше, коли його запитали про голод, він сказав, я не бачив, що, в принципі, було чесно. Він те, що показали, те він не бачив, а цього він не бачив. Друга заява вже, коли він виїхав з Радянського Союзу і, можливо, був трошки вільнішим, він сказав, що він не вірить у голод. І коли він приїжджає до Франції, спочатку він каже, що він нічого не бачить, він перетнув Україну, і там все чудово, і не знають, куди складати зерно і квітучий сад. Потім він каже, що ті, хто говорять про голод, напевно, не зовсім чесні, і, напевно, вони підспівують під чужі голоси. І остання його заява – це те, що говорить про голод в Україні гітлерівські агенти. Тобто він цією еволюцією прийшов до того, що він звинуватив будь-кого, хто піднімає питання голоду і говорить про допомогу, яку потрібно надати людям в радянській Україні, він їх закриває в табір підспівувачів нацизму і гітлерівських поплічників. І в такому разі це повністю дискредитує будь-яку особу, яка намагається щось сказати.
Квітучий сад – це конкретно про Україну було сказано?
Так, це було про Україну. Ви мені кажуть, що ця територія переживає сумний період. Я перетнув її, і це квітучий сад.
Знаєте, це от можливо тоді, коли на Заході менше було відомо про те, що тут відбувалося, але так, ну, згадавши принаймні якісь базові речі, я не знаю, там в цих 30-х роках, так, це там раніше процес спілки визволення України, так, це вже соцреалізм, І з одного боку, здавалось би, ну, соцреалізм, це стосується там винятково там, гуманітарної політики, mm-hmm. так, але ж, як ми знаємо, вже там з початку 30-х років і самогубства, і тут їх можна в лапки брати без лапок, там Микола Хвильовий і так далі. І це вже запуск так само репресивної машини. До речі, зараз вже є дослідження, здається, Володимира Теліщука, історика про повстання, якщо можна це так називати, перед Голодомором. Власне, це був спротив колективізації. Великою мірою, напевно, він теж став причиною того, що сталося в 32-33 роках, тому що цей клас, страшне слово, насправді, так, ну, це прошарок населення сільського, який мав умовно, як на той час можна говорити про там приватну власність, виробництво власне і так далі, його просто позбавляли можливості брати участь, принаймні, в цьому сільськогосподарському житті, як приватні особи, так, тому що все треба було здати. Тобто квітучий сад, я маю на увазі, це така метафора, ну, вона така пекельна трошки, щодо ситуації загалом в Україні в той період. Як квітучий сад.
Та ну, Євген Ольгер Бочковський, перепрошую, вважав, що це порівняння квітучого саду було навіяно цим поезією. Та край, де все обільєм дише. Тобто, що це було навіяно власне цими рядками. І, зрештою, Еріо був визнаним письменником. Він навіть став членом Французької академії як письменник. Тобто, цілком можливо, що він, який цитував Гоголя, що для нього порівняння України з квітучим садом, це була не випадковою метафорою.
Ви видали цей есей французькою мовою минулого року у Франції. Для чого?
Мене цікавила, власне, здатність людини говорити одне, бачити інше, але фундаментально мені було цікаво, чи він знав. Тобто для мене було важливим зрозуміти, чи він свідомо казав неправду, чи він все-таки дійсно опинився в такій ситуації, де від нього приховали правду, і він якби опинився от таким зачарованим поплічником, який не винен. Тобто Мене цікаво знайти підтвердження його, власне, його особистого переконання глибоко.
Так, але я маю на увазі, це для франкомовного читача, так? Тобто, так, виходить, що є запит певний все ж таки на аналіз таких тем, ну, це ж таке міждисциплінарне таке, можна сказати, дослідження, так? Ну, якоюсь мірою, тому що це там Совєтський Союз, Україна, конкретно Голодомор, так, але це французький політик. Я думаю, тут там наскільки цікаво там французькому інтелектуалу зараз, чи історику, чи студентові, і чому це йому цікаво, або чому це йому має бути не цікаво, довідатися про те, як один із там чільних політиків 20-го століття, принаймні першої половини, описував от ту ситуацію, яку він побачив, так, як він це зрозумів у Радянському Союзі, знаючи, що все було, ну, м'яко кажучи, не зовсім так, або ж зовсім не так.
Ну, по-перше, це все-таки політик першоплановий, і в нього була дуже велика і довга кар'єра, і все-таки ця фраза, його заперечення Голодомору, мало конкретні наслідки, і цей епізод, зрештою, не досліджує. Тобто, було відомо, що він сказав, було відомо, що це не відповідає дійсності, а от сам механізм і як прийшли до такого результату, в принципі, не був об'єктом дослідження. Тому, на мою думку, варто було це все-таки дослідити. Дуже багато прислужилися архіви, які вже починають відкриватися, зокрема, в Україні. І, як на мене, це постать Еріо і його поведінка повинна бути цікавою сьогоднішнім політикам. Відомий дуже французький інтелектуал Ремон Арон, який досліджував тоталітарні суспільства, який був таким візаві Сартра, який був великим прихильником Радянського Союзу. Арон у своїй...
Теж був у Києві, так?
У своїй розвідці «Опіум інтелектуалів» писав, що інтелектуали, які ставлять свій талант і свої знання на службу тоталітарного режиму, роблять дві великих помилки. Це, по-перше, наукова інтелектуальна помилка, а по-друге, це моральна провина. І що вони мають відповідати діяльність і політики сьогодні, яким не були їхні політичні імперативи, якась велика така далекоглядна мета, яку вони хочуть переслідувати, не повинні відкидати поняття і розуміння того, що є добром і що є злом, що є правдою, що є неправдою, і що цей моральний вимір, він повинен бути присутнім при прийнятті будь-яких рішень. Я думаю, що це повинні почути, зрозуміти. Приклад Еріо має надихати також і сьогоднішніх політиків.
Тут, якби це стосувалося виняткового Голодомору, може, так, то це була б окрема розмова. Я думаю, зараз із точки зору там людини з 21-го століття, так, там через майже 100 років, там 90 років після оцих відвідин його України. Тобто, що це зараз для нас означає? Так, бо дуже легко тут зробити зраду і сказати, от там Захід нас зрадив. В цьому є, ну, може це цинічно і дуже банально, але частина правди в цьому є, власне, від результатів української революції, і там провина була не лише української влади, яка, як нам довго розказували, ніяк не могла помиритися, і одні других міняли. І, ну, власне, така версія радянська, вона ще до цього часу є дуже часто актуальною для багатьох із нас, що ось там Грушевський, Відниченко, Петлюра, всі воювали з Скоропадським між собою, і там два козаки, три гетьмани. Це така дуже зручна була радянська версія, і вона дуже часто зараз іще звучить. Та, але з іншого боку, це ж от у 20 столітті це війна або боротьба за виживання, так, народу з одного боку, а з іншого боку це війна або ж боротьба за суб'єктність певну. І вочевидь, що в цих нотатках, так, в згадуваннях, в згадках про Україну, власне, питання суб'єктності України, воно не порушене.
Ні, це, я думаю, що це треба вписувати радше в 20-те століття, боротьбу ідеологій і оцю таку людську здатність йти за ідеєю. І, власне, на жаль, Україна опинилася між двома цими ідеологіями. І тут я абсолютно відкрито відсилаю до Тімоті Снайдера, до «Кривавих земель». І це найкраще. До речі, Снайдер «Криваві землі» відкриває смертю дитини від голоду в Україні. Тобто це його сторінки про те, що відбувалося в Україні, про голод, і, зрештою, він згадує Ерію. В цьому сенсі є надзвичайно показовим, і я дуже раджу їх прочитати.
Це важливо так, що, ну, інтелектуали такого світового масштабу, світового рівня, вони пишуть, хай і в такому, можливо, прикру, не про наші перемоги, а швидше про наші травми. Але це важливо для, знову ж таки, ствердження і утвердження цієї суб'єктності. Так? Вже в новому часі, з 91-го, це вже великий період насправді, але іноді складається враження, що досі треба доводити. Так? Дипломатично зрозуміло, це делегації, посольства і так далі. Але ж ми так само бачимо, що це сфера впливу Кремля, вона, очевидно, для частини західних політиків в тому числі не завершується на кордонах Кремля.
Якщо я правильно зрозуміла, якщо мають на увазі те, що західні історики, наприклад, пишуть про Україну, є надзвичайно важливим. Наприклад, те, що Анна Пелбаум, яка є пульцерською преміанткою, яка писала про ГУЛАГ, яка написала книжку про Голодомор, навіть якщо, можливо, там немає нових якихось відкриттів, той факт, що вона звертається до цієї теми, вже виносить українську тему Голодомору на якісно новий щабель. Це треба абсолютно вітати. І твори Тімоті Снайдера, на мою думку, теж прислужилися доведенню до західних інтелектуалів інформації, знань про Україну, і це абсолютно позитивні речі для нас.
Вочевидь, некоректно порівнювати з теперішнім часом, з одного боку, а з іншого, може, і так, але чи подібні за стилем, за манерою, за посилом меседжі ви чуєте зараз у Франції від там політиків, істориків, може, інтелектуалів, філософів і так далі, щодо, наприклад, російсько-української війни? Війни нема, це внутрішня проблема там і так далі.
Паралелі очевидні і, напевно, західні очільники повинні, розглядаючи, я ще раз повертаюся до цієї від моральної відповідальності, розглядаючи далекоглядні плани, вирішуючи якісь угоди чи стосунки з кримінальними режимами, не закривати очі на їхні злочини, тому що історія винесе через кілька десятиліть своє судження. Так, то треба думати, яким чином ви війдете чи вляпаєтесь в історію.
Ірина Дмитришин була в нашій студії, завідувачка кафедри українських студій в Інституті східних мов і цивілізацій, що у Парижі, у Франції, перекладачка, докторка історичних наук. Дякую вам. Мене звати Василь Шандро.